Aș vrea să deschidem cuvântul Domnului în Psalmi, la capitolul 15, binecunoscutul capitol 15, iar de aici vom citi primul verset din capitolul 15. Spune așa: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău, cel Sfânt? E o dublă întrebare, de fapt, pe care psalmistul o pune și aș vrea în jurul acestui verset să avem o temă în această după-amiază destul de practică și care tinde către practică, astfel încât să ne provoace, e atât pentru tineri cât și pentru cei mai în vârstă. Eram la școală, mai ales în clasele generale, și aveam unele materii la care îmi plăceau și învățam cât puteam eu de mult. Aveam altele care învățam și eu să trec, că nu erau pe placul meu, dar nu îmi place mie să tocesc și învățam atât cât să trec. Și la aceste materii se întâmpla că cam pe la jumătatea semestrului profesoara sau profesorul încerca să ne mai asculte, să ne mai dea câte o lucrare de control, în fine, să ne pună o notă acolo. Și când aveam câte o lucrare de control și ne anunța dinainte, încercam eu așa să-mi fac un plan cam cât să învăț să trec. Și mă gândeam, dacă învăț capitolul ăsta, ăsta și ăsta, sigur îmi dă cam 6-7, așa să nu fiu nici la 5, cam 6-7. Și îmi făceam planul ăsta și așa mergeam la școală. Mergeam, scriam, da, cât am învățat și când venea profesoara sau profesorul cu lucrarea mea, ce să vezi? 4. E, și acum, spre sfârșitul semestrului cu 4 în catalog, trebuia să mă apuc să învăț serios ca să iau o notă mare, astfel încât media să iasă trecătoare, da? Să iasă ceva să treci. Și dacă luai 5, e, treceai. Acolo cu chiu, cu vai, în drept, scria promovat. Asta și m-am gândit dacă ar merge așa și cu viața de creștin. Doamne, ne uităm în Scriptură, cam cât să facem din ce scrie aici ca să ajungem în ceruri. Să faci tot, e de 10, cam, da, poate nu ne place. Și ne uităm, doamne, să alegem cât să luăm 5. Și să scrie, în dreptul nostru, promovat, adică în ceruri. Dar că știți care va fi marea durere la timpul sfârșitului? Că în ceruri vor ajunge doar cei care iau nota 10. Asta e problemă serioasă. Adică cu planurile noastre, cum lua 5, cum lua 6, cum lua 7 și trecem, nu mai merge în cazul ăsta. Doar cei de nota 10. Astfel că tema din această după-amiază se intitulează Creștini excelenți spre ceruri. Și o să încerc să fac o binare cu o știință apărută nu de mult, destul de timpurie, în mediul adventist de mult, dar nu prea am băgat-o noi în seamă, o știință apărută nu de mult care se numește leadership sau dezvoltare personală. Știința asta e una foarte interesantă. E adevărat, de ceva timp a intrat pe o pantă destul de alunecoasă, dar este una foarte frumoasă. Și cred că dacă avem înțelepciunea să le îmbinăm frumos acestea două, vom ieși niște oameni foarte valoroși. Și o să vedeți în după-amiaza aceasta de ce spun lucrul acesta. Am adus cu mine vreo 4 cărți de pe domeniul acesta. Chiar de curând am văzut că și la noi la Viață Sănătate a apărut o carte, Ellen White, despre leadership. Și lucrul care am rămas cel mai marcat a fost faptul că sora White a vorbit despre știința asta cu mult, cu un secol și jumătate înainte și oamenii ăștia tocmai acum descoperă anumite lucruri pe care noi le-am avut de mult. Și tare mi-e frică ca nu cumva ei să fi citit lucrurile astea de la sora White și să le fi spus, iar noi tocmai acum să le aflăm când de fapt le avem de mult. Să vedeți ce lucruri frumoase spun ei și dacă le aplicăm în viața noastră de credință, și desigur o să le găsim și în Scriptură lucrurile acestea, dacă le aplicăm în viața noastră de credință, vom fi creștini excelenți spre cer. Încep cu primul lucru, nu știu câte am ales eu aici, vreo 2, 4, 6, 8 lucruri. Primul lucru, aș vrea să vă citesc dintr-o carte un paragraf care este subliniază și prima idee, care vorbește despre ce înseamnă să fii mai mult decât creștin, să fii unul excelent. Și îngăduiți-mi să vă citesc de aici, spune așa: Nimeni nu a obținut un succes răsunător doar făcând ceea ce îi se cere. Măsura excelenței și a succesului este dată numai de aceea ce faci cu mult peste strictul necesar. Toate realizările încep cu dorința de a încerca și de a face mai mult decât e necesar pentru a le obține. Diferența dintre ordinar și extraordinar este acel extra. Diferența dintre creștini este dată de un singur aspect. Care este modul în care investești încât să nu fii ordinar, ordinar nu în sensul, în sensul mediocru, nu în sensul mizerabil, da? Deci în sensul de a nu fi mediocru, ci de a fi extraordinar. Diferența dintre un elev olimpic și unul normal, știți care este? Aceea că muncește și dăruiește mai mult. Diferența dintre un creștin mediocru și unul extraordinar este aceea că cel extraordinar își dă seama că el nu poate promova cu 5, el trebuie să promoveze cu 10. Asta este lucru care face diferența. Și citesc și din Scriptură, Apocalips 2 cu versetul 7. Desigur, poate mulți cunoașteți versetul acesta, care spune așa: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în atâtea aspecte în Scriptură, subliniază un lucru. El nu are nevoie de creștini mediocri. Niciunul de genul acesta nu va ajunge în cer. Ci el are nevoie de creștini extraordinari. Și fiți atenți ce spun oamenii ăștia. Nimeni nu obține un succes răsunător doar făcând ce îi se cere. Măsura excelenței și a succesului este dată numai de ceea ce faci cu mult peste strictul necesar. Vine biserica și ne spune, uite, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Condițiile bisericii nu sunt și condițiile de a intra în cer. Nu? Biserica nu vine și spune, dacă bârfește, dau afară, te exclud. Nu? Sunt anumite condiții de bază. Dacă noi ne limităm doar la asta, dom'le, na, când nici să nu ne dea afară din biserică, nici să nu fim sfinți. Acolo și noi, între, dacă ne limităm la lucrul acesta, dacă ne limităm doar la ce ni se cere și nu încercăm să facem mult mai mult decât atât, vom fi doar creștini mediocri, dar nu extraordinari. Mergem la cel de-al doilea lucru. O să citesc din cartea aceasta, Harta Succesului se numește, foarte frumoasă carte. La pagina 62 spune așa: nicio altă calitate nu îți va servi mai bine decât caracterul în călătoria ta spre succes. Robert Cook declară: nu există substitut pentru caracter. Poți să-ți cumperi inteligența, dar nu poți să-ți cumperi caracterul. Nu numai că te ajută să învingi, să ajungi departe, dar te îndrumă să iei deciziile corecte în tot acest timp. Privește diferența de abordare a călătoriei spre succes dacă ne referim la oamenii cu caracter și la cei fără. Aș vrea să ating un aspect foarte important. Despre ce vorbesc cu oamenii ăștia în cărțile astea? Ei nu au treabă cu religia. Ei nu vorbesc despre ceruri. Ei vorbesc aici despre cum să fii un bun student, vorbesc despre cum să fii un bun doctor, un bun afacerist și așa mai departe. Deci ei vorbesc despre latura socială. Dar fiți atenți cât de frumos se potrivește tot ce spun oamenii ăștia cu drumul nostru spre cer. Ei spun așa: nicio altă calitate nu îți va servi mai bine decât caracterul. Care este lucrul care îl vom lua cu noi în ceruri? Caracterul. Și fiți atenți care e diferența pe care o face omul ăsta, John Maxwell se numește. El face diferența între cei care sunt fără caracter și cei care sunt cu caracter. Și spune așa: cel fără caracter face ce este mai ușor. Se uită în Scriptură, lucrurile ușoare le face, celelalte mai puțin. Cel care este cu caracter, la ce se referă el când vorbește de oameni cu caracter? Se referă la oameni principiali, oameni nobili, serioși, la oameni care au o direcție în viață, la oameni care au ceva, au un punct de vedere, nu sunt așa ca spuma mării, da? Cel cu caracter face ce este corect. Cel fără caracter este condus de dispoziții. Cel cu caracter este condus de valori. Cel fără caracter caută scuze. A greșit și toată ziua până ziua îți dă scuze pentru fiecare greșeală pe care a făcut-o. Cel cu caracter caută soluții la problemele în care a intrat și la eșecurile pe care le-a avut. Cel fără caracter renunță în fața provocărilor. Cel cu caracter este perseverent în fața provocărilor. Și mai aleg una, sunt mai multe aici. Cel fără caracter, cuvintele și faptele nu se potrivesc. Cel cu caracter, cuvintele sunt în acord cu faptele. Și mai spune un lucru. Există ceva ce îi se poate întâmpla fiecărui atlet, fiecărei ființe umane. Este vorba de instinctul de a o lua mai încet, de a ceda durerii, de a da mai puțin decât poate. Instinctul de a spera să câștigi datorită norocului sau pentru că oponenții tăi nu fac tot ce pot. În loc să-ți atingi și să-ți depășești limitele, momentul în care vei ieși mereu victorios. Diferența dintre câștig și pierdere stă în înfrângerea acestor instincte negative, care urmăresc să ne înfrângă pe noi lupta pe care o ducem zi de zi. El spune foarte clar, cei care sunt mediocri se gândesc că, poate Dumnezeu într-o zi va zice, mă, ai fost tu păcătos, așa cum ai fi fost, dar azi că te iau eu în ceruri, așa cum ești, ai cu mine în ceruri. Cel care este cu caracter și un om serios, își va da seama că nu te poți juca cu Dumnezeu, lasă că dacă eu mai fac câte o chestie, în cap acolo pe lângă Dumnezeu. Cel își dă seama că problema asta a sfințenii și problema creștinilor excelenți e o problemă mult prea serioasă ca să te joci cu ea. Și ei sunt foarte serioși și dedicați. Și ce zice Scriptura? Luca 2:52 spune așa. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Avea caracter Iisus Hristos? Adică era o persoană pe poziție, o persoană foarte decisă pe ceea ce vrea să facă, o persoană cu capul pe umeri, când știe foarte clar care este scopul. Era Iisus Hristos așa, încă de mic? Asta este rețeta creștinului excelent și nu a celor mediocri. Cei excelenți au un caracter și îți dau seama că pentru ceruri ai nevoie de un singur lucru sau ai nevoie să ții cont de un singur lucru și anume de caracter. Mergem mai departe. Tot în cartea aceasta, la pagina 35, spune așa. Problema pentru o mulțime de oameni este că viețile lor seamănă prea mult cu aceste călătorii înspre nicăieri. Ei fac o călătorie fără destinație, fără o direcție planificată. Ei se învârt în cerc și își ocupă tot timpul căutând lucruri care să le facă plăcere și angajându-se în activități care nu aduc beneficii pe termen lung nici pentru ei și nici pentru ceilalți. În acest timp, ei circulă în cercuri. În cele din urmă, nu termină mai bine decât au început. O călătorie către nicăieri poate fi un mod distractiv, poate fi un mod distractiv de a-ți ocupa câteva zile de vacanță, dar nu un mod de a-ți petrece viața. O altă problemă pe care o avem mulți dintre noi e că noi nu avem un scop în viață. Și am întâlnit mulți de genul acesta. Atât pe parte profesională, cât și pe partea vieții de credință. Adică nu ți-ai pus, dom'le, ce vreau să fac eu? Sau ce mi-am propus? Măcar în următorul an am un scop cu privire la următorul an? Sau cu privire la următorii 5 ani? Sau cu privire la căsătorie sau viața mea de familie? Am un scop? O viață de creștin excelent este o viață condusă de scopuri. Toți trebuie să trăim cu scopuri. Dacă nu avem obiective și scopuri bine puse, trăim așa ca... Mi-aduc aminte la mine la țară când tăiau câte o găină, îi tăia capul, ea tot mai mișca și mergea pe acolo pe grădină să trăie, dar așa, iurea, fără nicio noimă. Dar tot se mai mișca. Așa suntem mulți dintre noi, chiar fără cap, dar iertați-mi această analogie. Adică nu avem un scop precis. Nu ne-am pus anumite valori pentru viața aceasta. Și acum, marea durere. Câți dintre noi, când ne trezim în fiecare dimineață, am zis, scopul meu în viața de credință este să ajung în ceruri. Să știți că e un scop incredibil de serios. Adică noi zicem așa la nivel declarativ, da, să ajungem în ceruri, să fim mântuiți, să fim, dar să ai un scop în sensul ăsta, e cu totul altceva. Păi, când ai un scop, toate resursele ți le dedici acelui scop. Când ai un scop, încerci să cauți toate oportunitățile ca să te direcționeze, să te influențeze, să te ajute pentru a-ți îndeplini scopul. Când un student își propune un scop, dar să ajungă cineva, păi dar tot ceea ce învață în facultatea aia, tot ceea ce face în timpul liber, tot ceea ce face, este direcționat către scopul acela. Dacă noi vrem să fim creștini excelenți, pentru ceruri. Ne-am pus scopul acesta? Câți dintre noi ne-am uitat în Scriptură și am zis, vreau să fiu sfânt, ăsta e scopul meu.
A, pe cum să fii sfânt?
În ceruri vom ajunge în sfinți, aici pe pământ? A, așa, cât să nu mori și să nu trăiești. Dar mulți dintre noi zicem că trebuie să fii sfânt ca să ajungi în cer, zicem, dar asta nu e un scop definit. Și știi ce spun oamenii ăștia prin cărți pe aici? Ce, Dumnezeu, să scrii pe o foaie scopul tău. Să ți-l pui pe frigider, pe oglindă, pe birou, pe masă, pe desktop, la calculator, unde vrei, să sară tot timpul în ochi care ți-e scopul, ca să știi în ce direcție mergi. Este sfințenia scopul nostru? Sau este cerul scopul nostru? La fel cum, eu știu, un student la medicină are ca și scop să devină unii, da? Să devină cei mai buni chirurgi sau eu știu ce altceva. De genul acesta sunt scopurile noastre? Și citești un text din Scriptură, Roman 2:7. Desigur, nu vreau să înțelegeți că eu pun Scriptura pe planul 2, de fiecare dată citesc mai întâi de acolo. Însă aș vrea cu Scriptura să întăresc lucrurile acestea. Ele sunt bine evidențiate în Scriptură. Dar de multe ori noi credem alte cărți decât ce zice în Scriptură. Și aici erau scrise de mult. Roman 2:7 zice așa. Și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Cui va da viață veșnică? Celor care au scopuri. Adică oamenii au zis, băi, eu am niște scopuri. Și anume, slava, cinstea și nemurirea. Astea sunt scopurile. Și ce fac? Păi zice, prin stăruință în bine, urmăresc scopurile. Adică în fiecare dimineață eu mă uit la scopurile mele și depun tot efortul pentru a mi le îndeplini. Merg mai departe. Din cartea aceasta, la pagina 50. Spune așa. Filozoful Arthur Schopenhauer a remarcat odată, majoritatea oamenilor iau limitele viziunii lor drept limitele lumii. Doar câțiva nu fac această greșeală. Fiți unul dintre acești oameni. O idee profundă. Viața, așa cum o vedeți în acest moment, nu este neapărat viața pe care o veți avea în viitor. Poate că priviți lucrurile prin prisma temerilor, limitărilor, falselor ipoteze și prejudecăților dumneavoastră. Odată limpezit geamul prin care priviți lumea, știți ce se întâmplă? Apare o serie întreagă de noi posibilități. Rețineți, nu vedem lumea așa cum este ea, ci așa cum suntem noi. Ideea aceasta mi-a schimbat viața. Acum 10 ani, pe când eram un avocat nefericit, aflat în căutarea unei vieți mai bune. Înainte de anul 1954, se credea că niciun atlet nu poate alerga o milă în mai puțin de 4 minute. Însă, după ce Roger Bannister a depășit această barieră, mulți alții au repetat performanța în numai câteva săptămâni. De ce? Pentru că el demonstrase că era posibil, avea un nou termen de referință și înarmați, cu această convingere, oamenii au reușit ceea ce crezuse că era imposibil. Dacă credeți că ceva nu se poate întâmpla în viață, atunci în niciun caz nu veți face ceea ce ar duce la realizarea acelui lucru. Se manifestă gândirea negativă. Știți care este problema? De cele mai multe ori, noi nu suntem convinși de anumite realități. Dacă noi am fi convinși, deci cum e cerul, așa și-ți descrie, că e cu aur pe străzi, că este cu numai bunătate și frumusețe, că te plimbi prin tot văzduhul ăsta și nu știu ce. Dacă am fi convinși de lucrul ăsta, păi nu vă supărați. Sunt oameni care dau o grămadă de bani să facă o croazieră pe Marea Mediterană. Păi noi cât am dedica ca să ne plimbăm prin văzduhul sau, păi eu știu, pe altă planetă. Dar vedeți, aici e o problemă de credință. Și spunem asta așa, mulți dintre noi privim viața în funcție de limitările noastre. Dom'le, eu știu, hai să ne întoarcem în secolul 4, 5, 6, pe acolo. Și oamenii nu știau, dom'le, singurul mijloc de transport era călăria și căruța și trăsura. Și așa, mulți ani a fost numai asta. Nimeni n-a avut în cap, băi, se poate să mergi mai rapid. Până când a fost unul care el a crezut și a avut visul acesta. Dom'le, se poate mai rapid. Și l-a făcut lucrul acesta. Citeam de despre Ioan Botezătorul și rămâi mișcat când citești acolo că Irod se temea de el. De ce? Pentru că nimeni dintre noi nu ne-am pus în gândul nostru de a fi creștini de calibrul lui Ioan Botezătorul, încât oamenii într-adevăr să privească la noi cu teamă, cu respect, cu apreciere, ca un model și așa mai departe. Noi n-am visat să ajungem la nivelul acela. Câți dintre noi am visat să fim ca Ioan Botezătorul sau ca Ilie? Noi n-am visat, adică puțin sau poate chiar nimeni n-a visat lucrul acesta. Dacă nu visăm și nu credem în lucrul acesta, ci noi ne limităm la limitările noastre, da? Sau ne oprim la limitările noastre. Atâta pot eu. Și nu ținem cont că Dumnezeu, și o să mergem imediat mai departe, Dumnezeu poate și mai mult. Matei 5:48 zice așa: voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Vă dați seama? Știți ce facem noi? Noi uităm în biserică dacă a fost cineva care a făcut o chestie. Păi merge și așa. Vedeți care e raportarea pe care trebuie să o avem? Deci voi fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Adică dacă vrem să ne respectăm ca și creștini excelenți, atunci trebuie să ridicăm standardul fantastic. Și exact despre ridicarea standardului vorbește omul ăsta în paragraful următor. Zice așa: ieri seară am ținut un discurs pentru organizația tinerilor președinți. Am vorbit despre leadership și despre modul în care cei mai buni pot deveni și mai buni. Am discutat despre modul în care companiile pot obține succese uimitoare, făcând unele schimbări simple și corectându-și strategia. Un tânăr director de companie a venit să stea de vorbă cu mine. L-am întrebat care este cea mai bună strategie de reușită pe care am învățat-o din experiență. Mi-a răspuns: ridică mereu ștacheta. Și vine apostolul Petru. Și ce zice? Zice: și uniți cu credința voastră fapta. S-a oprit aici? Ridicăm ștacheta. Și cu fapta cunoștința? Ridicăm ștacheta. Cunoștința, răbdarea? Ridicăm ștacheta cu răbdarea, dragostea de frat? Sau care mai e lista exactă? Înțelegeți care este modul în care vrea Dumnezeu să ajungem creștini excelenți? Ridicând de la zi la zi ștacheta. Ăsta este elementul secret. Că dacă ne-ar arăta Dumnezeu dintr-o dată cum ar trebui să fim, păi da, ne-am descurajat de nu ne-am vedea când ne-a arătat Domnul, trebuie să fii sfânt. Și mulți dintre noi am pălit dintr-o dată, cum să fii sfânt? Dar Dumnezeu zice, uite, prima dată fă asta. E de ajuns. Când au venit Pavel și cu apostoli, a fost problema aia cu iudaizanții, acolo în Corint, mi se pare, și au venit la Ierusalim și au discutat problema și s-au întors. Ce le-a spus? O grămadă de reguli, trebuie să faceți asta, 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 asta. Ce mai întâi? Vă feriți de mâncarea închinată idolilor și de nu mai știu ce le-a zis acolo. Prima dată un anumit pas, iar apoi mergem mai departe. Marea noastră problemă este că noi nu mai ridicăm ștacheta. Dacă deschidem spiritul profetic, pe acolo ne descrie sora White o viață exemplară de creștini. Să nu mai mâncăm nu știu ce, să nu ne mai îmbrăcăm în nu știu ce fel, să ne comportăm în nu știu ce fel. Dar noi ne-am limitat la cât să nu ne dea afară din biserică și cât să presupunem noi că ne va duce în cer Domnul. Dar nu ridicăm ștacheta. Orice mișcare importantă și impresionantă din istoria lumii se datorează triumfului, entuziasmului. Iar Samuel Ullman observa: nimeni nu îmbătrânește pur și simplu trăind un număr de ani. Îmbătrânim renunțând la idealurile noastre. Anii ne pot rida chipul, dar pierderea entuziasmului ne ridează sufletul. Entuziasmul contează. E o chestie extraordinară. Hai să vă dau un exemplu. Thomas Edison și toți ceilalți inventatori de renume, în momentul în care au încercat să inventeze ceva, spre exemplu pentru bec, a eșuat de 10.000 de ori. Dar știți ce a făcut omul ăsta? A avut tot timpul un entuziasm, astfel încât a 10.001 oară a reușit. Ăsta este lucru care ne lipsește nouă în viață de creștin. Pasiunea de a trăi ca și un creștin. Dorința aceasta de a fi excelent, entuziasmul acesta. Era o soră săracă, a venit în biserică, s-a botezat și așa entuziasmat a venit în biserică. Atât de dornică, așa se îmbrăca atât de simplu și de elegant în biserică. Era sociabilă, dădea mâna cu toți. Hai de mine ce frumos! Fiecare sabat invita pe cineva la masă. Eram la o nuntă și povestea la masă. Zice, a venit la mine o soră și îmi zice: e, soră, lasă mai treacă un an, doi, să vezi ce scade ție entuziasmul ăsta așa de mare creștin. Și așa este, din păcate. Cum vin câțiva oameni la pocăință, este dragostea din tâi. Cum vin oameni la pocăință, Dumnezeu, este atât de entuziasmați. Tot așa, un tânăr, botezat, acum, nu știu, 3-4 ani, Și a venit la biserică, frumos, băiatul atât de dedicat, sau atât de mult s-a dedicat și el făcea parte dintr-o cască din asta de rocker, de... Și la un moment dat am stat de vorbă cu el și mi-a zis, Gabi, eu sunt foarte dezamăgit. Deci eu mă uit la tinerii de la noi din biserică. Deci eu am venit din lume, am cunoscut toate lucrurile astea ale adevărului și cunoscând ce e acolo și ce e aici, n-am știut cum să le las mai repede pe astea și să îmbrățișez lucrurile frumoase ale adevărului. Păi eu mă uit la tinerii din biserică că nu știu cum să mai atragă pe lângă toate astea și lucrurile din lume. Și eu nu înțeleg. Și era chiar de... Și atât așa entuziasma băiatul, că era în primii ani. Acum i-a scăzut entuziasmul. Este trist. Este trist faptul că noi nu ne mai trăim credința cu pasiune. Entuziasmați. Iubind lucrurile. Nu? Când a venit Dumnezeu și a zis, Doamne, toate poruncile, tot ce ziceți, voi se împart în două lucruri. Iubind și iubind. Adică să fii pasionat pentru Dumnezeu și pentru oameni. Merg mai departe. Cei mai mulți oameni sunt liberi. Pot să meargă unde doresc și să facă lucrurile pe care se simt înclinați să le facă. Dar prea mulți oameni sunt în același timp sclavii impulsurilor lor. Au devenit reactivi mai curând decât proactivi. Asta înseamnă că sunt ca spuma mării care se sparge de un mal stâncos, mergând în orice direcție o duce fluxul. Dacă sunt acasă cu familia și sună cineva de la serviciu în legătură cu o problemă, ei aleargă grăbiți fără să se gândească care dintre activități este mai importantă pentru bunăstarea lor globală și pentru scopul vieții lor. Deci, după tot ce am observat în viața mea, atât aici în Occident cât și în Orient, pot spune că acești oameni au independență, dar le lipsește libertatea. Le lipsește un ingredient esențial pentru o viață plină de sens. Libertatea de a vedea pădurea dincolo de copaci. Libertatea de a da întâietate lucrurilor cu adevărat importante în locul acelor lucruri care par să nu sufere amânare. Știți cum se numește tot acest capitol? Autodisciplina. Asta este unul dintre elementele secrete care ne lipsesc nouă în viața de credință. Disciplina. E o problemă foarte serioasă. Adică, dom'le, și în viața socială avem nevoie de disciplină. Disciplină de a te culca mai devreme, disciplină de a te scola mai de dimineață, disciplină de a nu mânca între mese, disciplină de a, nu știu, o grămadă de discipline, da? Care trebuie să ne le aplicăm. Dacă ne lăsăm subordonați trupului și minții noastre, cum spunea la... Zice, toate orânduirile gândurilor lor erau îndreptate numai către rău. Adică tendința noastră e... lenevie, tendința trupului și al minții noastre este mediocritate și așa să nu depunem eforturi. Dar elementul de care avem nevoie pentru a fi creștini excelenți este disciplina. Și fiți atenți ce zice Scriptura. 1 Corinteni 9:27. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Disciplina în viața de credință, un element fantastic. Vă recomand o carte, din punctul meu de vedere, capitală. Pe mine m-a ajutat și mă ajută extrem de mult. Se numește Disciplinele Spirituale. Este o carte fantastică. Vorbește despre cele 12 discipline ale vieții. Și spune așa, Dumnezeu ne dă har, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne binecuvintează. Dar noi avem nevoie de un singur lucru. Să folosim un har disciplinat. Adică Dumnezeu nu are de-a face cu toți creștinii mediocri, ci cu cei disciplinați. Vă dau câteva exemple ca să vă faceți o idee. Disciplina postului, disciplina rugăciunii, disciplina studiului, disciplina meditației, disciplina solitudinii, disciplina sărbătorii. Sunt vreo 12. Sunt extraordinar de importante în viața de creștină. Să fii un creștin disciplinat. Că zice, mă lupt să fac binele, dar mă trezesc să fac răul. Asta este lipsa disciplinei. Merg foarte rapid mai departe. Pagina 41. Zice așa. Mama mea era o persoană înțeleaptă. În copilărie îmi plăcea să vorbesc și încă îmi mai place. La școală aveam note bune, dar profesorii nu încetau să se plângă de pasiunea mea pentru exersarea viguroasă și aproape neîntreruptă a corzilor vocale. Într-o zi, mama mea m-a pus să stau jos și mi-a spus, Robin, ți s-au dat două urechi și numai o gură dintr-un anumit motiv, ca să asculți de două ori mai mult decât vorbești. Excelent spus și totuși încă mai lucrez la asta. A asculta pe cineva cu atenție este unul dintre cele mai bune moduri pe care le cunosc de a arăta respect acelei persoane și de a construi o relație umană profundă. Tatăl meu avea un ucenic. El, o bună bucată de vreme, a fost zugrav. Și avea un ucenic. Și de fiecare dată când îi spunea, uite, trebuie să vopsești nu știu cum giurgiuveaua la fereastră. Și da, știu, știu. Nici n-a apucat să-i spună, da, știu. Și ce pe el să zic acolo? Mai spunea, trebuie să dai cu bidineaua, că nu era trafalete, în fine. Trebuie să dai cu bidineaua, da, nici n-a apucat să termine, da, știu, nicio problemă. Rețeta succesului, atât în viața profesională, cât în toate, este mai întâi să asculți și apoi să vorbești și să lucrezi. De ce să duc studenții și elevii la școală? Ce să fac acolo? Să asculte. Nu ascultare în sensul faptic, ci în sensul informatic, adică primești informații. Deci asta e problema noastră în ce privește creștinismul excelent. Că Dumnezeu are atâtea să ne spună, dar puțin îl ascultăm. Și ascultarea asta trebuie să fie o problemă de relație interioară cu Dumnezeu, nu așa. Sunt unii, deschid Biblia la întâmplare, găsesc aici un verset postit, gata, asta e fata cu care trebuie să mă căsătoresc, sau gata, asta e mesia care trebuie să o am. Sau... Și asta nu este relație cu Dumnezeu pădicită așa pe semne, ci pur și simplu să asculți fiecare element care îl spune Dumnezeu. Și Duhul Sfânt de ce ne este dat? Ca să ne vorbească prin conștiință. Dar puțini îl ascultăm. Merg rapid mai departe. În viață am fost suficient de deștept să-mi dau seama că sunt de prost și să iau oameni valoroși pe lângă mine. Ultimul element extraordinar de important este acela de a cere ajutor. Nimeni nu e atât de deștept încât să reușească singur să le facă pe toate. Nimeni nu este suficient de deștept pentru a putea să devină cel mai bun chirurg. Da, eu singur iau cartea în mână și mă apuc. Sau cel mai bun avocat, singur. Niciodată n-ai șansa asta. În orice, absolut în orice faci, ai nevoie de ajutor. Iar vine Dumnezeu și zice, Matei 7, cu 7 la 11. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă și cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Nu mă opresc aici. Asta e elementul secret. Zice Dumnezeu, fiți sfinți! Și noi sărim dintr-o dată. Păi nu putem! Deci am zis eu că trebuie să fiți de la voi înși vă sfinți? Cereți ajutorul. Și de fapt ăsta l-am lăsat la urmă pentru că este soluția și elementul secret al vieții de credință. Acela de a cere ajutorul. Te scoală dimineața și ai o problemă. Păi nu pot! Cere ajutorul. Deci vă dați seama, oamenii ăștia au descoperit din viața lor practică, din afacerile lor, din domeniul lor profesional au descoperit, băi, stai un pic, că n-ai cum de unul singur să fii cineva. Adică, prin propriile tale forțe. În timp ce noi ne chinuim de sute de ani să înțelegem neprihănirea prin credință. Și vine și spune, băi, n-ai cum, cere ajutorul. Ăsta este elementul secret și fundamental al vieții de credință. Citesc în final, Psalmi, capitolul 15, cu versetul 1. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Doar creștinii excelenți. Doar aceștia vor ajunge în ceruri. Restul? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cu duiumul batem acolo. Doamne, n-am făcut noi. Da, dar ai avut nota 9. Doamne, n-am făcut mine. Da, dar ai avut nota 8. Pentru că elementul secret este să avem nota 10. Așa că, dacă este un gând cu care aș vrea să rămânem pentru săptămâna aceasta și pentru toată viața, nu știu, este acela că noi trebuie să ne dedicăm și să fim creștini excelenți. N-am ajuns niciunii, dar măcar ne chinuim și noi și cerem ajutor. Domnul cu noi. Amin.